danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə akşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. ATƏT Azərbaycanda seçki islahatlarına ehtiyacı olduğunu deyir. Avrasiya Yahudiləri Kongresi 907-ci düzəlişin ləğvinə lobiçilik eləyəcəyini vəd edib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla bağlı fəaliyyət planı gecikə bilər. Avropa Birliyi İran üçün bol təklif hazırlayıb. Qlobal istiləşmə əsrin sonuna qədər 180 milyondan çox adamın ölümünə səbəb ola bilər. İndi də ətraflı. ATƏT də təkrar seçkidə irəliləyiş olduğunu deyir, amma Azərbaycanda seçki islahatlarına hələ ehtiyac olduğunu bildirir. Keçən şənbə parlamentə təkrar seçkini müşahidə edən ATƏT missiyası rəyini bugün açıqlayıb. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Mayın 13-də nəticəsi ləğv olunmuş 10 dairəyə keçirilmiş təkrar parlament seçkiləri bəzi irəliləyişlər olsa da davamlı seçki islahatlarına ehtiyac olduğunu və bəzi narahat edici məqamların hələ də aradan qalxmadığını göstərdi. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun məhdud seçki müşahidə missiyasının mayın 15-də verdiyi açıqlamada belə deyilir. Sənəti bu da deyilir ki, narahatçılıq doğuran məqamlar seçki komissiyalarının tərkibi, yerlərdə səlahiyyətli şəxslərin seçki prosesinin müdaxiləsi, istər seçki komissiyalarının, istərsə də məhkəmələrin şikayət ərizələrinə baxması ilə bağlıdır. Müşahidə missiyası həmçinin səsvermənin keçirilməsi, səslərin sayılması və protokollaşdırılması zamanı da qanun pozuntuları olduğunu bildirir. Bununla belə missiya Mərkəz Seçki Komissiyasının seçkilərin ertəsi günü məntəqələr üzrə protokolların internet səhifəsində yerləşdirilməsini irəliyə doğru addım kimi qiymətləndirib. ATƏT-in müşahidə missiyasının yekun hesabatında isə noyabr seçkilərinin beynəlxalq standartlara cavab vermədiyi deyilir, sərbəst toplaşma azadlığı və seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sıra tövsiyələr verilirdi. Müsavat partiyası isə mayın 15-də yaydığı bəyanatda təkrar seçkilərin total saxtalaşdırma şəraitində keçdiyini, beynəlxalq standartlara cavab vermədiyini bildirib. Mərkəz Seçki Komissiyasının ilkin məlumatlarına görə isə may seçkilərində 5 nəfər hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından, 2 müxalifət nümayəndəsi və 3 bitərəf seçilib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq bloku da seçkinin saxtalaşdırıldığını deyir. Bloka üzv Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyib ki, blok hesab eləyir ki, təkrar seçki noyabrın 6-sında keçən əsas seçkinin xalqın iradəsini əks elətdirməyən parlament seçkisinin nəticələrini dəyişə bilməz. Azadlıq blokuna Xalq Cəbhəsi, Demokrat, Liberal, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası daxildir. Blok təkrar seçkidə iştirak eləməyib. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Avrasiya Yahudiləri Kongresi 907-ci düzəlişin tam ləğvi üçün lobiçilik eləyəcəyini deyir. Düzəliş Birləşmiş Ştatların Azərbaycana birbaşa yardımını qadağan edir. Avrasiya Yahudiləri Kongresinin nümayəndəsi Yosif Zisels'in dediyinə görə onlar Amerika Kongresinə təsir edə bilərlər. Zisels'in Bakıya səfərindən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Yosif Zisels'in sözlərinə görə Azərbaycandakı Yahudi cəması onlardan Azərbaycanın problemlərinin həllinə yardım göstərməyi xahiş edib və Kongres Azərbaycanda antisemitizmin mövcud olmadığını nəzərə alaraq bu xahişə müsbət cavab verib. Bu məsələ İlham Əliyevin Amerika səfəri zamanı Yahudi cəmaları ilə görüşündə səsləndi və Amerikadakı Yahudi cəmaları həmin ideyanı dəstəklədilər. Bizim Kongres Ukrayna ilə bağlı Jackson-Venik düzəlişinin ləğvində fəal iştirak eləyib. Yəni demək istəyirəm ki, bizim Amerika Kongresinə təsir təcrübəmiz var. Jackson-Venik düzəlişi adlanan qanun 1974-cü ildə qəbul edilib, qanunun qəbul edilməsinə səbəb kimi SSR-nin öz vətəndaşlarının mühacirətini məhdudlaşdırması göstərilib. Düzəliş Amerikanın bu tip ölkələrə rəsmi kreditlər verməsini qadağan edir. SSR artıq mövcud olmasa da qanun keçmiş Sovet Respublikalarına münasibətdə qüvvəsini saxlayır. Azadlıq aktına 907-ci düzəliş adlanan qanun isə 1993-cü ildə qəbul edilib, qanunun qəbuluna səbəb kimi Azərbaycanın Ermənistanı blokada da saxlaması göstərilib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla bağlı fəaliyyət planı gecikə bilər. Birliyin özündən belə deyiblər. Avropa Birliyinin Beynəlxalq Əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferreira Waldner deyib ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistanla daha bir round danışıqlar olmalıdır. Danışıqların hələ bir raundu da olacaq. Biz Qafqaz ölkələrinin buna hazır olub olmadığını görməliyik. Sonra ümid edirəm ki, razılığa gələrik. Benito Ferreira Waldner. Avropa Birliyinin Qafqazda qonşuluq siyasəti ilə bağlı fəaliyyət planı 5 illikdir. Plan Birliyin Cənubi Qafqaz ölkələrinə yardımının detallarını izah edir. Plana keçənin sonunda başlamaq nəzərdə tutulurdu. Gürcüstan Abxaz Şurası bugün son 5 ildə ilk dəfə toplanıb. BMT-nin başçılıq elədiyi qrupun iclası Tiflisdə keçir. Tanınmamış Abxaz Respublikasının Xarici İşlər Naziri tədbirə münaqişə ilə bağlı planla gəlib. Gürcüstan da münaqişənin həlli üçün öz təkliflərini bu ay verəcəyini deyir. Abxaziya Gürcüstandan ayrılıb müstəqil olduğunu 1993-cü ildə elan edib. Gürcüstandakı Rus hərbi texnikası sursatla dolu ilk dəmir yolu eşalonu yola düşüb. 19 vaqondan ibarət tanklar, zirəhli transportörlər yüklənmiş eşalon Rusiyaya Azərbaycan vasitəsilə aparılacaq. Eşalon Azərbaycan sərhədinə bugün çatır. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbs müddəti 3 ayda uzadılıb. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun da həbs müddətinin 5 ay uzadılması məsələsinə baxılır. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin haqqındakı həbs qəti imkan tədbiri daha 3 ay müddətinə uzadılıb. Onun vəkili İradə Cavadovanın sözlərinə görə bu addım istintaqın davam etməsi ilə əsaslandırılıb. Amma məhkəmə prosesində vəkillərin iştirakına imkan yaradılmadığından o təfsilatdan xəbərsiz olduğunu deyir.
Həmiş nənin əsaslandırılmaq heç nənin. Orada izah olunur və vəkillərin heç birisinin orada iştirakı olmamışdır.
İradə Cavadova. Mayın 15-də isə Nəsimi rayon məhkəməsi sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovun həbs müddətinin 5 ay müddətinə uzadılması haqda baş prokurorun təqdimatına baxıb. Vəkil Toğrul Babayevin sözlərinə görə o Əli İnsanovun da məhkəmə prosesində iştirakı ilə bağlı vəsadət qaldırıb. Eyni zamanda təqdimatla tanış olmaq üçün vaxt istəyib.
Yəni hakim bizim vəsadəti qismən təmin edərək Əli İnsanovun məhkəmədə iştirakını təmin etmək barədə vəsadətimiz təmin eləmədi, lakin bizə deməli o işdən tanış olmaq üçün vaxt verdi.
Toğrul Babayev. Nəsimi rayon məhkəməsi son qərarını mayın 16-sında verəcək. Keçmiş nazirlər dövlət quruluşunu dəyişdirməyə cəhdə və korrupsiyada ittiham olunurlar. Onlar ötən il noyabr seçkiləri ərəfəsində həbs ediliblər. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Bugün yeni fikirçilərin məhkəməsi davam edib, amma cəmi bir neçə dəqiqə çəkib. Təşkilatın sədri Ruslan Bəşirli məhkəmə qarşısında vəsadətlə çıxış edib. Şahidlərin yenidən dindirilməsini istəyib, vəkildən imtina elədikləri halda məhkəmənin təyin elədiyi vəkillərin onların adından danışmasının, ailəsinə hücumların, günahı təsdiqlənmədiyi halda prokurorun onu cinayətkar adlandırılmasının araşdırılmasını tələb edib. Həbsdə olanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əməkdaşının onu AXCP sədri Əli Kərimlinin əleyhinə çıxış eləməyə, hakimiyyətlə iş birliyinə çağırdığını deyib, bunu eləyənin kimliyinin araşdırılmasını istəyib. Dövlət ittihamçısı Şahin Əliyev deyilənlərin məhkəmə araşdırmasına aid olmadığını bildirib. Proses mayın 26-sına qədər təxirə salınıb. Keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin məhkəməsi də davam edib, amma Səddam Hüseyn ifadə verməkdən imtina edib. Hakim ittihamları oxumaqla məhkəmənin yeni mərhələsinə keçib. Proses yenə təxirə salınıb. Səddam Hüseyn də 7 keçmiş İraq rəsmisi də insanlığa qarşı cinayətdə ittiham olunur. Günahkar olduqları təsdiqlənsə, onlar asılacaqlar. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Avropa Birliyi İran üçün bol təklif hazırlayıb. Bunu qurumun Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salanı Brüsseldə Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə deyib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Avropa Birliyinin xarici siyaset üzrə baş rəsmisi Xavier Solana jurnalistlərə deyib ki, İran nüvə sahəsinə aid iqtisadi məsələlər və lazım gəlsə təhlükəsizliyə dair bolluca təkliflər alacaq. Lakin hələ də aydın deyil, Avropa Birliyinin bu cür səxavətli təklifləri müqabilində Tehran uranı zənginləşdirmə prosesini dayandıracaq yoxsa yox. İslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhmədnəcad bazar günü bəyan etdi ki, Avropa Birliyinin heç bir təklifi İranı haqqı olan uranı zənginləşdirməni dayandırmağa vadar edə bilməz. Ötən həftə İndoneziyada olarkən prezident Əhmədnəcad ölkəsinin mövqeyini belə izah edib. Biz qərb ölkələrindən soruşuruq, nüvə texnologiyaları bu qədər zərərlidirsə, onda sizdə niyə var? Yox, məyər xeyirlidirsə, bunlar bizdə niyə olmasın? Avropa rəsmiləri bu dəfə avqustda Tehrana təqdim etdiklərindən daha geniş təkliflər paketi hazırladıqlarını bildiriblər. O zaman Tehrana ticari əlaqələrin genişləndirilməsi və müasir texnologiyalar təklif olunmuşdu. Bunun əvəzində isə Avropa ölkələri İrana hərbi sahədə istifadəsi mümkün olan bütün nüvə fəaliyyətlərinə son qoymağını şərt kəsmişdilər.
Rövşən Rahiboğlu İran nüvə proqramının sülh məqsədi ilə inkişaf elətdirdiyini desə də, Birləşmiş Ştatlar İranın nüvə silahı istehsal edəcəyindən narahatdır. İndi BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri İrana qarşı sanksiya məsələsini müzakirə edirlər. Sanksiyaların əsas əleyhdarları daimi üzvlərdən Rusiya ilə Çindir. BMT-nin baş katibi Kofi Annan İran məsələsini qurtarmaq üçün təcili addım atılmasını istəyib. O, Şimali Koreyanın da nüvə proqramı barədə danışıqlara tez qayıtmağın vacib olduğunu deyib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas fələstinlərə qarşı beynəlxalq sanksiyaları götürməyə çağırır. O, həm də İsrailin sülh danışıqlarına qayıtmağını istəyib. Mahmud Abbas bugün Soçidə Rusiya prezidenti Vladimir Putin də görüşüb. Həm siyasi, həm də maddi yardıma görə Putinə təşəkkürünü bildirib. Putin Rusiyanın Fələstinə kömək eləmək gücündə olduğunu deyib. İran təhlükəsizlik qüvvələri sünni yaraqlı bildikləri 10 nəfəri öldürüblər. Təhlükəsizlik qüvvələri əməliyyatın şənbə hadisəsindən sonra aparıldığını deyirlər. Şənbə günü İranın cənub-şərqində 12 sakin qətlə yetirilib. Hökumət Jindullah adlı sünni dəstəni günahlandırır. Bir Britaniya İrlandiya Xeyriyyə Təşkilatı deyib ki, qlobal istiləşmə əsrin sonuna qədər Afrikanın Sahara ətrafı bölgələrində 180 milyondan çox adamın ölümünə səbəb ola bilər. Ölümə səbəb birbaşa qlobal istiləşmə yox, istiləşmənin nəticəsində yayılan xəstəliklər ola bilər. Təşkilat bildirir ki, rəqəmlər BMT-nin bir də hökumətlər arası iqlim komissiyasının araşdırmalarına əsaslanır.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. ATƏT Azərbaycanda seçki islahatlarına hələ ehtiyac olduğunu deyir. Avrasiya Yahudiləri Konqresi 907-ci düzəlişin tam ləğvi üçün lobbiçilik eləyəcəyini vəd edib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla bağlı fəaliyyət planı gecikə bilər. Avropa Birliyi İran üçün bol təklif hazırlayıb. Qlobal istiləşmə əsrin sonuna qədər 180 milyondan çox adamın ölümünə səbəb ola bilər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşidqızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15.30 dalğasında olacaq. İndi dəfirdə kontekst proqramı mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Ruzanna çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən İlxan Nəsibli. Seçkilər irəliləyişdir, yoxsa noyabrdakı seçkilərə kosmetik düzəliş?
Bu seçkilər doğrudan da keçən seçkilərə nisbətən irəliyə doğru atılmış addımdır. Seçicilərin bundan ələ alınması, inzibati resursların müəyyən namizədlərin xeyrinə istifadə edilməsi bütün bunlar seçkilərin nəticələrini tamamilə dəyişən məsələlərdir.
İyulun birindən Sovet dövründə batan əmanətlər qaytarılacaq mı söz verildiyi kimi?
Yəni, hələ ki, bizə təqdim olunmuyor. Əgər ola bilsin, qanun layihəsi olmasa mümkündür ki, fərmanla bu gerçəkləşdirilə bilər.
Təhlükəsizlik yoxsa qanun? Telefon danışıqlarını izləməklə Buş qanunu pozur mu?
This administration has cultivated in our country.
Bu administrasiya bizim ölkəmizdə qorxu mədəniyyətini yetişdirib.
Şənbə günü parlamentdə boş qalan 10 yerə təkrar seçkilər